Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. U večerašnjoj emisiji očekuje vas putopis koji je specijalno za našu emisiju zajedno sa našim dopisnikom Sašom Dimitrijevićem pripremila ambasador Srbije u Norveškoj Suzana Bošković-Prodanović i to putopis sa krajnjeg severa Evrope iz Karašoka, zavičaja legendarne Laponke majke Karašok koja je u Drugom svetskom ratu pomagala jugoslovenskim internircima zatočenim u najsevernijem nemačkom logoru na tlu Norveške. Osim toga, večeras ćemo najaviti i sutrašnji četvrtfinalni duel vaterpolista Srbije i Španije na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji, a tu je i naša redovna rubrika Vesti iz dijaspore i regiona. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Radmila Dujaković, tonmajstor je Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, a ja sam Igor Obračević. Oh, Poštovani slušalci, kao što rekoh u uvodu, prvi deo večerašnjeg druženja provešćemo u Oslu. Iako u formi intervjua, pravo i lepše ime priloga koji sledi je putopis. I to putopis sa krajnjeg severa Evrope, iz Karašoka, zavičaja legendarne Laponke, majke Karašok. Prvi put posle pola veka ambasador naše zemlje poklonio se senima palih zemljaka u Drugom svetskom ratu u Karašoku, gde je bio jedan od nemačkih logora na severu Norveške. Ta tragedija utemeljila je veliko prijateljstvo Srba i Laponaca. Poželjet ćemo vam sada srećan put u Karašok ondašnjih, ali i današnjih dana kroz razgovor ambasadora Srbije Suzane Bošković-Prodanović i Saše Dimitrijevića.
U opisu radnog mesta ambasadora u Oslu ne piše i pisanje putopisa, međutim stekli su se uslovi.
Izgleda da svako ko dođe u Norvešku između ostalog dobije u zadatak da piše i putopise. Pre svega mislim na Isidoru Sekulić i na tradiciju našeg prijateljstva sa Norveškom koju zapravo ona započela. Tako eto, imala sam privilegiju, čast i zadovoljstvo da otputujem u Karašok i da između ostalog vidim i mesto na kome je bio najseverniji logor u kome su bili zarobljeni jugoslovenski, odnosno srpski internirci tokom Drugog svetskog rata.
374.
Tako je, od kojih 263 nisu preživeli Drugi svetski rat, koji su izgubili svoje živote na ovoj najsevernijoj koti gde su Srbi ikada stigli. Tako da je to bio posebno dirljiv trenutak za mene, mogućnost da spletom okolnosti i na službenom putovanju, zvaničnoj poseti Laponskom, samijskom parlamentu u Karašoku, budem u prilici da posetim i mesto stradanja naših interniraca, odnosno položim cveće na spomen obeležje podignuto 1970. godine u čast palih srpskih zarobljenika.
1970. je poslednji put viđen ambasador naše zemlje, tačnije pretposlednji put, poslednji ste bili vi, odnosno prvi posle pola veka.
Eto, spletom okolnosti zaista prvi put nakon gotovo pola veka zvanični predstavnik ovog puta Republike Srbije, koja je umeđu vremenu stekla, odnosno povratila svoju samostalnost, je bio u prilici da poseti Karašok i da poseti to spomen obeležje. Karašok se nekako zbog svoje geografske udaljenosti, čak i od velike većine drugih mesta u Norveškoj gde su se nalazili ti ratni logori, je bio van puteva naših hodočasnika i karavana prijateljstva vrlo često. Tako da ovo je bila prilika koju nisam mogla da propustim, da u toj poseti Finnmarku i Laponskom parlamentu se podsjetimo na jedan deo zajedničke istorije i na taj tragični boravak Jugoslovena, odnosno Srba u ovom dalekom, dalekom kraju Norveške.
Sve ste položili zajedno sa
gradonačelnikom gospodinom Svein Atleom Sombijem, gradonačelnikom Karašoka, koji je bio više nego predusretljiv i na informaciju o tome da će srpski predstavnik srpske države, odnosno srpski ambasador, boraviti u njegovom gradu, zaista je učinio sve da tehnički pomogne da realizujemo tu posetu spomeniku i da zajedno položimo cveće sa srpskom trobojkom i sa rečima zahvalnosti i ponosa na naše slavne pretke koji su između ostalog i u Severnoj Evropi položili svoje živote u borbi protiv fašizma i za slobodu ne samo Srbije nego čitave Evrope.
Gospodin Sombije bio vodeći svojoj Laponskoj, a vi?
Ja sam također, znajući da će deo ovog putovanja biti posvećen i tradiciji istorijskog sećanja i očuvanja tog sećanja, ponela narodnu nošnju mačvanskog kraja, odakle sam ja rodom, ali sa prepoznatljivim elementima tradicionalne srpske nošnje, tako da je na fotografiji to zaista izgledalo lepo. U moru Laponskih nošnji bila je jedna srpska i jedni srpski opanci, što mislim da apsolutno zaslužuju naši slavni preci koji su svoje živote bez svoje krivice izgubili u ovim dalekim delovima Norveške.
Onda kada je podignut, bio je to spomenik i samo spomenik. Danas je to mala aleja podsjećanja, sećanja. Ko o tome brine?
O tome brine udruženje Lions Finnmark. lokalni ogranak udruženja Lionsa, ali takođe i lokalne vlasti. Dakle, službe, gradske službe u Karašoku apsolutno brinu o tome, pa o svemu rekla bih čak i Laponski parlament ima dosta znanja, saznanja, tako da čitava lokalna zajednica je uključena u to da spomenik bude u dobrom stanju, da aleja bude uređena i da i svake godine prema njihovim u priči sa predstavnicima lokalne vlasti shvatila sam da svake godine 17. maja zvaničnici lokalni polažu prigodno cveće na u toj aleji na našem spomeniku.
Da li ste iskoristili priliku da sretnete potomke legendarne Kirsten Svineng, majke, mame Karašok?
Jesam. To je bio posebno jedan emotivan trenutak i zaista nešto što ću sigurno pamtiti kao jedan od možda i najlepših momenata svog boravka i u Norveškoj i svog mandata kao ambasadora u Norveškoj. Prosto je to bio dirljiv trenutak i zaista nešto vrlo posebno. Njeni potomci, iako ne direktni, imajući u vidu da ona nije imala decu, praktično troje njenih unuka, odnosno
po braći,
tako je, odnosno čerka njenog brata i dva sina njene braće žive i dalje u okolini, neki su bili u poseti, spletom okolnosti bili su u tom trenutku u Karašoku, tako da smo imali priliku da se upoznamo, da se družimo i da zajedno, čak i u jednoj privatnoj atmosferi, uz jednu kafu, popričamo o njihovoj babatetki, koja je u Karašoku izuzetno poznata i sigurno jedan od simbola Karašoka, a posebno vezano za period Drugog svjetskog rata je i ona.
Mama Karašok, mama.
Mama Karašok dobila je to dirljiv nadimak, imajući u vidu da zaista nije bila majka, jer nije imala svoju biološku decu, tako su je nazvali naši logoraši koji su bili utamničeni u logoru u Karašoku, kojima je ona pomagala, kod koje su u njenom kućerku, koji se nalazio nedaleko od mesta logora, gde su tražili utočište, pomagala im je deleći malo hrane koju je imala, prikupljajući nešto hrane od svojih rođaka na farmi obližnjoj i uopšte u gradu, delila je neku garderobu takođe, jer su zarobljenicima je nedostajalo svega i hrane i pića i tople odeće, imajući u vidu kako su surovi uslovi života u tom delu Norveške. Ono što je najvažnije, u svoju kuću primila je nekolicinu
begunaca
koji su uz njenu pomoć pokušali da se preko Finske domognu tada neutralne Švedske i da tako potraže spas iz logora. Nažalost, samo jedan begunac je zaista uspeo u svojoj nameri i preživeo Drugi svjetski rat i uz njenu pomoć pobegao. Tako da su dirljive te priče o njenom pokušaju da im pomogne uprkos strogoj zabrani i uprkos riziku koji je za sopstveni život i za život svoje šire rodbine to nosilo sa sobom.
Godine su mnogi pošle, ali pomenuli ste dirljivost, tu ganutljivost. Koliko su, koje meri podelili sa vama potomci?
Zaista, u jednom trenutku je izgledalo kao da smo svi pripadnici jedne šire porodice i da smo svi zajedno na neizvestan način potomci mame Karašok, i imajući u vidu da nas je eto ona odnosno sećanje na nju spojilo. Zaista u jednom zabačenom delu Norveške, na krajnjem severu Evrope, slobodno se može reći, zatekli smo se pričajući o zajedničkoj istoriji, pričajući oni o svojim precima, a ja pričajući uslovno rečeno o sopstvenim precima, imajući u vidu da doživljavam da su svi ti Srbi koji su se tamo zatekli na izvestan način moji preci, da pripadaju meni i da sam ja njihov potomak, tako da je taj razgovor zaista bio vrlo, vrlo, vrlo dirljivi i zaista, kako kažete, rođački. Mi smo prethodno zajedno posetili njen grob, na kome smo također položili cveće sa srpskom trobojkom, i evo još jedan put naglasili, imajući u vidu da je prošlo evo 3/4 veka od tih događanja u Drugom svjetskom ratu, da mamu Karašok, njenu dobrotu, njenu požrtvovanost, njenu veliku humanost ni danas u Srbiji ne zaboravljamo.
I tako mama Karašok, majka Karašok, živi i posle smrti, umrla je 4. maja 1980.
Da, to je vrlo interesantna koincidencija. Mama Karašok umrla je istog dana kada i Josip Broz Tito, predsjednik Jugoslavije, koji ju je posle Drugog svjetskog rata za njene zasluge odlikovao i koja je u nekoliko navrata imala priliku da bude primljena od strane Tita. Tako da je to za njenu porodicu posebno značajna stvar. Oni i dalje čuvaju sećanje na tu posebnu čast koju je doživela od strane predsjednika Jugoslavije, odnosno čitave Jugoslavije, koje je priznalo njenu veliku žrtvu i njen veliki angažman. Tako da je interesantan podatak da je upravo istog dana kada je on preminula i ona. Postoji anegdota, odnosno jedna priča, da je prilikom posete predsjednika Tita Oslo 1965. godine, ona sa norveške strane bila u delegaciji domaćina koji su ga dočekali i da je razgovarala sa Titom, da je između ostalog rekla da se moli za Jugoslaviju, da se moli za njega, na što je Tito kao komunista uzvratio razumljivom rečenicom da joj je zahvalan zbog toga, iako on nije vernik, ne veruje u Boga, što je ovu pobožnu Laponku prilično šokiralo kako je moguće da neko ne veruje u Boga. I da mu je tom prilikom ona odgovorila, svejedno kada budete umrli, neko će morati da vas prati na onaj svet, što u tom trenutku nije bilo toliko upečatljivo možda ni samom predsjedniku Titu, niti bilo kome drugom koje je mogao čuti taj razgovor. Ali evo, znači, ispostavilo se 15 godina kasnije da je upravo istoga dana kad je on preminuo, preminula i ona, pa to simbolično može značiti da se ponudila da ga otprati na onaj svet i da tamo možda svedoči u njegovu korist.
Srce moje odavde do mora, 70 jano, 70 dušo, 70 srce moje i 7 gradova, 70 srce moje i 7 gradova.
Poštovani slušalci, i dalje smo na krajnjem severu Norveške, u Laponiji, odakle nam tonsku razglednicu zajednički šalju ambasador Srbije u Oslu, Suzana Bošković-Prodanović i kolega Saša Dimitrijević.
Biti u gostima znači raspitivati se o domaćinima.
Tako je. Na poziv predsjednice Samijskog, odnosno Laponskog parlamenta, čije sedište se nalazi u gradu Karašoku, je delegacija od 8 žena ambasadora akreditovanih u Oslu otputovala je u najseverniji region Norveške, u Finnmark, kako bi tamo učinili zvaničnu posetu parlamentu. Naši domaćini su bili više nego gostoljubivi i više nego spremni da nam kažu dosta toga o svojoj tradiciji, kulturi, jeziku, o problemima sa kojima se suočavaju i o naravno o političkom ustrojstvu i radu njihovog parlamenta koji ima savjetodavnu ulogu u norveškom sistemu i koji zaista norveški parlament, nacionalni parlament, čije mišljenje uzima u obzir prilikom donošenja propisa koji se tiču posebno ovog krajnje severnog regiona u Norveškoj i generalno prava na obrazovanje na i korišćenje maternjeg jezika i očuvanje kulture ovog autohtonog stanovništva.
Oni jesu manjina, ali su pranarod. Prvo došli na ovo područje.
Tako je, prosto antropolozi pre svega, pa istoričari, smatraju da je samijsko, odnosno laponsko stanovništvo, da su praktično iz vremena prvobitne ljudske zajednice, da naseljavaju te daleke predele severa Evrope. Dakle, oni ne žive samo u Norveškoj, žive u Švedskoj, žive u Finskoj, u severnim delovima Rusije, pripadaju zajedničkoj etničkoj grupi, koja se razlikuje po jeziku, tradiciji i kulturi od okolnih naroda, bilo slovenskih, bilo germanskih, u čijem okruženju žive. Bavili su se tradicionalnim načinom života, nomadskim načinom života, uzgajajući severne jelene poznatije kao irvase, prateći zapravo njihovu migraciju i kretanje u potrazi za pašnjacima, odnosno tokom leta silasku bliže moru, i takvim tradicionalnim načinom života praktično žive i do danas.
Do ove razglednici dodamo jednu boju, eto, političku. Da li je demokratija uzela maha?
Među samijskim stanovništvom, Laponcima, na njih mislite?
Da, a u odnosu na veliku većinu?
Da, svakako jeste. Prosto Laponci su od kraja 18. veka pa sve do zadnje dve decenije 20. veka prošli jedan jako težak period i nasilne asimilacije u norveškom društvu i nasilne hristijanizacije tog autohtonog naroda. Međutim, od kraja 20. veka demokratija jeste zaživela, oni su ostvarili svoja puna politička prava i ostvarili su svoja manjinska prava u ovom društvu, a samim formiranjem parlamenta to je predstavljalo zaista jedan vrhunac tog uspeha. I oni zaista sada u 21. veku nastoje da sačuvaju svoj jezik, tradiciju, kulturu, da omoguće budućim generacijama da što duže ostanu privrženi tom autentičnom načinu života, ali naravno uz uživanje svih pogodnosti i života u savremenom vremenu. Laponci više ne koriste irvase za transport, sada koriste motorne sanke, kako rekoše, za kontrolu svojih stada jelena koriste dronove i helikoptere, tako da na moderan način života stiže i u ovu zajednicu svakako.
Kada je podhitno mama Karašjok letela prvi put avionom, naravno u svom životu, od Ozgo sa severa u Oslo da se sretne sa Titom. I kada je došla u Oslo, upitana kako je bilo. Pa jeste, avionom se brže stiže, ali se sa onicama koji vuku i Rusi putuje.
Sigurno sada bi ona bila iznenađena načinom na koji savremeno laponsko društvo funkcioniše i kako živi, tako da ne sumnjam da bi to i za nju bila novost. Ali život ide napred i zaista interesantan način na koji nove generacije Samija, odnosno Laponaca, pokušavaju da pomire krajnosti svog tradicionalnog načina života i očuvaju elemente toga u savremenim uslovima koristeći i tehnologiju i komunikacione veze itd. Za mene je zaista predstavljalo jedno otkrovenje i jednu novu nijansu podatak da u Finnmarku u najvećem broju slučajeva stanovništvo jeste samijsko, odnosno laponskog porekla i da ta tradicionalna veza istorijska između naroda Srbije i Norveške ima još jednu podgrupu, kako bih rekla, i da je tu možda nismo ni bili možda toliko svesni da su sami, odnosno Laponci, dali svoj veliki doprinos u formiranju tog prijateljstva.
Vaša ekspedicija je bila mali diplomatski kor u Finnmarku.
Tako je, lokalne novine su upravo tako i prenele informaciju da je u pitanju diplomatska najezda na Finnmark. Na poziv predsjednice samijskog parlamenta, čije sedište je u Karašoku, ekspedicija od 8 žena ambasadora uputila se na krajnji sever Norveške. Ekspediciju su činili ambasador Poljske, Estonije, Letonije, Belgije, Gruzije, Filipina, Palestine i ja, ambasador Srbije.
Imali ste zajednički program, ali vi ste imali svoj poseban program koji nije obavezivao
ostale učesnike ekspedicije. Tako je, naš zajednički program podrazumevao je posetu parlamentu, razgovore sa zvaničnicima parlamenta koji su bili više nego gostoljubivi i koji su bili vrlo predusretljivi i upoznali nas sa mnogo elemenata iz političkog života ove etničke grupe, kao i iz tradicionalnog života. Puno toga su nam govorili o jeziku, tradiciji, kulturi i o političkoj borbi za priznanje njihove posebnosti u odnosu na većinsko norveško stanovništvo. Međutim, epizoda Drugog svjetskog rata i boravka jugoslovenskih, odnosno srpskih interniraca u Karašoku nametnula se sama po sebi. Ona je deo istorije ovog kraja, deo istorije ovog grada i oni su sami osjetili potrebu da o tome govore pred nama. Tako da, prosto uloga Srbije, odnosno jedna politička konotacija o posebnoj vezanosti ovog kraja za Srbiju se nametnula sama po sebi. Koleginice su to prihvatile i zaista su želele da podele sa mnom taj trenutak, tako da su prisustvovale polaganju cveća u aleji na spomeniku podignutom u čast palih srpskih zarobljenika, a takođe su se priključile i daljem toku našeg bilateralnog dela, odnosno našeg bilateralnog programa, tako da su na lokalnom groblju zajedno sa nama posetile i grob mame Karašjok, poklonile se njenim senima, bile vrlo zainteresovane zapravo o tu jednu dirljivu istorijsku priču, jednu epizodu i jednu priču pre svega o ženi, imajući u vidu da je ova naša ekspedicija imala pomalo taj jedan karakter ženske saradnje i prodora žena i u vrh politike i u vrh birokratije. Tako da je za njih ta priča bila vrlo interesantna i vrlo rado su se priključile svemu tome.
Šta to znači da je Srbija odjednom dobila 8 ambasadora u Finmarku?
Jeste vrlo interesantno, na jedan vrlo interesantan način. Priča o prisustvu Srba u Karašjoku, o našem stradanju tokom Drugog svjetskog rata u Norveškoj, dobila je brojniju publiku. Neke od njih su po prvi put čule zapravo za tu istorijsku epizodu i sa vrlo velikom pažnjom su to saslušale, spremne da o tome govore i izveštavaju i u svojim zemljama, imajući u vidu da to ima jedan univerzalni karakter i da prosto to svedoči o jednoj univerzalnoj borbi protiv fašizma koja je bila prisutna u mnogim delovima sveta.
Molim vas da na kraju razbistrimo, i vi ste to više puta rekli, i ja sam ponovio, laponski, odnosno samiski.
U norveškom društvu izraz laponac, odnosno laponski, ima jednu pogrdnu konotaciju i on se zapravo zbog političke korektnosti ne koristi u zvaničnoj komunikaciji. U zvaničnoj komunikaciji u Norveškoj se govori o samima, odnosno samijskom parlamentu. Međutim, bez ikakvih predrasuda i bez ikakvih zlih namera da na bilo koji način govorimo pogrdno o ovoj zajednici, u jednom geografskom smislu i kao jedan opšti geografski pojam, na Balkanu u Srbiji je proširen naziv Laponci, odnosno Laponski, bez ikakvih tih negativnih konotacija. Međutim, evo da napomenemo, izraz Laponac i Laponski je politički nekorektan izraz i može imati određene negativne konotacije, te bi ga trebalo izbjegavati, ali evo u svakodnevnom govoru u Srbiji, prosto kada kažete sami, odnosno samijski, ljudi vrlo često ne znaju na koju etničku grupu zaista mislite.
Ovo je bilo srećan put ambasadora Srbije u Oslu, gospođe Suzane Bošković-Prodanović. Čuvajte se, nemojte da vam se desi ako putujete tamo daleko, na severu Finnmark, nemojte reći Laponci, zdravo živo, kako ste, nego sami.
Žalim, ne bi mi gitala, da li srce dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama. Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Kako
da ozdravim. Prvi album Nina Šemića. Ozdravim. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao
ono kad smo bili mi. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji.
Eko. Da i za mene bude mesta. Izgradimo vrtiće zajedno. Pošalji SMS na 2205 i doniraj 100 dinara za izgradnju vrtića u Srbiji. Fondacija Novak Đoković i Exit Fondacija.
Ja sam čera Čirjova, nova, ne znaješ ti.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju večeras zajedno. Slede sportske teme. U centru pažnje je svetsko prvenstvo u vaterpolu koje se održava u Južnoj Koreji. Naši vaterpolisti sutra u 7 ujutru u borbi za polufinale igraju protiv Španije i naravno taj susret možete pratiti na našim talasima. U Južnoj Koreji je kolega Milan Bigović koji je u susret tom duelu razgovarao sa Milivojem Bebićem, bivšim proslavljenim jugoslovenskim vaterpolistom.
Pratite vaterpolo turnir, vidite da je Srbija mlada, poletna. Kakav utisak ostavlja Srbija na vas?
Da, gledao sam Srbiju od samog početka, skoro pa sam vidio sve utakmice i zaista su ostavili izvanredan dojam. Ne samo rezultatski, nego i u smislu i igre, same igre, jer ova je zadnja utakmica protiv Grčke, što je bila sa velikom razlikom, bila je zaista plod odlične igre, velike motivacije, vidio sam zaista veliku motivaciju kod ovih novih mladih igrača, gdje se i uglavnom i osjeća jedna prava vaterpolo škola koja egzistira u kontinuitetu.
Sljedeći protivnik Srbije je Španija, bledunjava u Beogradu, ovde na startu ne baš ubedljiva, ali protiv Japana vrlo sigurna i efikasna.
Pa ne treba podcijeniti Španjolsku ni rezultat protiv Japana, jer Japanci su neugodan protivnik, ne toliko da bi možda pobjedili ovu prvu garnituru reprezentacija, ali uvijek je jedan protivnik koji treba respektirati. Zato rezultat, visoki rezultat protiv Japana, otkriva jednu jaku Španjolsku, međutim mislim da je bar ovo što smo do sad ovdje vidjeli Srbija favorit, međutim ne bi smjelo biti opuštanja jer Španjolska ima kvalitetu, međutim opet se vraćam na vaše uvodno pitanje da su krenuli blijedo, međutim to ništa ne mora značiti.
Hrvatska ide na Njemačku u četvrtfinalu, iznenađenje je eliminacija Crne Gore.
Pa sada će to biti predmet analiza, da vam budem iskren, ja sam isto tako mislio da su i Amerikanci i Australci loši kao reprezentacije, jer mi smo izvanrednom igrom dobili jedne i druge 10 razlike u grupi, međutim sad kad vidim u osmini finala, Grke i Amerikanci, odnosno Australci sa Crnom Gorom, vidimo da to nisu toliko loše ekipe, naročito Australija koja je odlično igrala i u Beogradu. Naravno da je iznenađenje, zato što je Crna Gora sigurno bila favorit, međutim, očito je Australija jedan dobar tim, jedna dobra ekipa koja opet ponavljam, nije sada tek tako se izrodila, već je cijelu godinu igrala dobro.
Utisci o gradu domaćinu, plivalište je predivno.
Pa trebamo pohvaliti domaćina, u svakom pogledu ima malo poteškoća, ovo je jedno ogromno takmičenje, ovdje je čak 6 sportova, ne znam koliko tisuća sportaša, prema tome organizacija je sigurno zahtjevna i skupa, zatim ta jezična barijera, ovdje dolazimo u jedan drugi kraj svijeta, tako da se zaista trude i mislim da im neke male greške koje su de facto splet okolnosti u smislu ovoga što kaže ne treba zamjeriti, tako da sve pohvale domaćini.
Vi navijate za Hrvatsku, možda ćemo se sresti u polufinalu.
Pa da, možda to je neka i realna opcija, naravno da smo mi favoriti protiv Njemačke, vi protiv Španjolske, s obzirom što smo vidjeli ovo sve do sada, stari rivali, sjetimo se finala, odnosno utakmice u grupi pa finala u Beogradu u svjetskom kupu, to su bile dvije utakmice izjednačene do kraja. Vi imate nekolicinu mlađih igrača, međutim ponavljam, to ništa ne znači, imamo i mi nekolicinu novih mladih igrača koji sazrijevaju i ponavljam, to je uvijek jedna ozbiljna jaka vaterpolo škola koja ne može pogriješiti.
Hvala puno, nekadašnji veliki jas jugoslovenskog vaterpola Milivoje Bebić, kakav je to bio vaterpolista?
Hvala vama, to treba govoriti drugi, međutim da se zaista vrati na ovu vašu odjavu, ništa, treba gledati današnje vrijeme, današnje generacije, jer iskreno govoreći svako vrijeme nosi svoje, dolazi napredak, tehnologija, tako da bile neke posebne usporedbe, nisu potrebne i mislim da je ipak sport od tih vremena napravio jedan iskorak kao što smo i mi napravili iskorak u odnosu na ona vremena prije nas.
Slažem se da nema poređenja, ali majstorstvo je majstorstvo i to se pamti. Okay. Živi bili.
Hvala vama. Hvala.
Ajde idemo rado, ajde idemo dušo, ajde idemo bela rado dole do morale, ajde idemo bela rado dole do morale. Da vidimo rado, da vidimo dušo, da vidimo bela rado kako čamac plovi, da vidimo bela rado kako čamac plovi. Čamac plovi rado, čamac plovi dušo, čamac plovi bela rado, a krmar govori. Čamac plovi bela rado, a krmar govori. Ne udaj se rado, ne udaj se dušo, ne udaj se bela rado, još si dete mlado. Ne udaj se bela rado, još si dete mlado.
Radio Beograd 1. Večeras zajedno. Vesti iz dijaspore i regiona.
Srbi u Severnoj Makedoniji ne bi trebalo da čekaju šta će Matica da uradi za njih, već bi pre svega trebalo da i sami preuzmu inicijativu u rešavanju svojih temeljnih nacionalnih potreba i interesa, rekao je direktor Uprave za unapređenje jezika manjinskih zajednica pri Ministarstvu prosvete u Vladi Republike Severne Makedonije Milutin Stančić. Naglasio je da je ustanova kojoj je on na čelu uspela da uz mnogo napora i truda u nastavni plan i program od sledeće školske godine uvede predmet jezik i kultura Srba. Navodeći da je Biro za razvoj obrazovanja tokom letnjeg perioda raspisao konkurs za spoljne saradnike, koji će da pripreme planove i program za ovaj predmet. Stančić je istakao da će, da se ako bude potrebno, angažovati i dodatni nastavni kadar. U Strmici na domak Knina održana je tradicionalna manifestacija Sijelo Tromeđe. Ovogodišnje jubilarno 25. Sijelo okupilo je Srbe raseljene po svetu, ljubitelje izvorne ojkačke pesme i čuvare narodnih običaja. Sabor narodnog stvaralaštva Srba na tromeđi Bosne, Like i Dalmacije, 25. sjelo tromeđe, održano je u porti dva pravoslavna hrama, posvećena rođenju Presvete Bogorodice i Svetom Jovanu Preteči u selu Strmici. Odzvanjala je Strmička forta izvornom krajiškom pesmom. Orila se na sve strane himna tromeđe. Volim Bosnu, u srcu mi Lika, Dalmacijo, ljubavi velika. Kako na početku, tako i u sitne sate. Držat će ih ovo, kažu, do naredne godine i sledećeg sjela, na kojem će opet zapevati uz obećanje, gde ove godine, tu i do godine. Jubilarno sjelo tromeđe i ove godine organizovalo je Kulturno-umetničko udruženje Strmica iz Strmice, Odbor Strmičana u Švajcarskoj i Zavičajno udruženje Strmička parohija iz Beograda. Na dan proslave 163. rođendana Nikole Tesle u Njujorku, Tesla Science Center organizovao je proslavu u mestu Wardenclyffe, gde se nalazi originalna zgrada Tesline laboratorije. Tom prilikom, na mestu gde je bio Teslin toranj, Greg Lee je pustio u rad Tesla Coil Transformator. Prisustvovalo je više od 1000 poštovalaca Teslinog dela iz svih krajeva sveta. Proslavu je otvorila predsjednica centra Jane Alcorn, a govorili su i direktor Teslinog naučnog centra u Njujorku Mark Alesi, generalni konzul Republike Srbije u Njujorku Mirjana Živković i predsjednik i osnivač Tesline naučne fondacije u Sjedinjenim američkim državama Nikola Lončar. Ovo mesto uskoro će postati prvi Teslin muzej u Sjedinjenim američkim državama sa izuzetno modernim biznis inkubatorom i sarađivaće sa naučno-tehnološkim parkom u Beogradu. U centru Banja Luke će od sutra do petka 26. jula biti obustavljen saobraćaj zbog priprema i održavanja koncerta proslavljenih umetnika Stefana Milenkovića i Slobodana Trkulje na platou ispred Banskog dvora, a povodom završetka obnove ove kulturne ustanove. Koncert, koji je poklon građanima, organizuju grad i fondacija Banja Luka 2024. povodom završetka obnove Banskog dvora i predaje aplikacije Banja Luke za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine. Početak koncerta najavljen je za 21 čas. Bile su to vesti iz dijaspore i regiona. Ja sam Zorana Bokren, a vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Večeras zajedno.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Uz podsjećanje da nam pišete na mail večeras.zajedno@rts.rs. Prijatan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu muzički urednik Radmila Dujaković, ton majstor bio je Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, a ja sam Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1. Thank you.